Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 3. septembar, u vestima dana. Brisel poručio izazivanje verskih podela u Crnoj Gori opasno. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. 3 mjeseca od eksplozija u fabrici oružja Sloboda, uzroci i dalje nepoznati. Teroristički napad na Novom Zelandu, 6 ranjeno, napadač bio inspirisan Islamskom državom. Osnivač Talibana na čelu nove vlade u Afganistanu. Vreme sutra pretežno sunčano do 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Šta su Beograd i Priština za godinu dana ispunili iz odredbi Vašingtonskog sporazuma?
Beograd je poštovao ključnu tačku Vašingtonskog sporazuma koja se ticala jednogodišnjeg moratorijuma na kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
Kosovo je također ostalo dosledno obećanju da u roku od godinu dana neće aplicirati za članstvo u međunarodnim organizacijama.
Čućete i predsjednika nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroklio i Srbije Aleksandra Todosijevića, koji govori o važnosti haških arhiva za nastavu istorije.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila je da je izazivanje etničkih, verskih podela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana u Crnoj Gori. U pisanom odgovoru koji je dostavila medijima, Pisonero je naglasila da nije na Evropskoj uniji da komentariše mesto inauguracije vođe verske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, ona je podvukla da su osnovne vrednosti Unije sloboda veroispovesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava. U ime evropskih institucija ona je podsjetila vlasti u Crnoj Gori da je sada vreme da dokažu svoju privrženost evropskom putu i evropskim vrednostima, promovišući mir i toleranciju i radeći zajedno, konstruktivno, mimo svih političkih razlika za dobrobit građana i evropsku budućnost zemlje. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute su zbog rastućih tenzija i retorike podela uoči ustoličenja mitropolita Ionikija. Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja, da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji poverenja, saopštio je rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija Peter Lundberg u ime tima Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. Pred ustoličenje mitropolita crnogorskog Joanikija, koje će biti održano na Cetinju u nedjelju 5. septembra u 8 sati, nadležni organi u Crnoj Gori razmatraju bezbednosnu situaciju, javlja Lela Šćepanović.
U Podgorici je u zgradi stare vlade u toku sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost koju je zakazao premijer Zdravko Krivokapić, na kojoj se razmatra aktualna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori uoči za nedjelju zakazanog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. U međuvremenu se oglasio zvanični Brisel i Ujedinjene nacije u Podgorici koje su zabrinute zbog rastućih tenzija. Rezidentni koordinator UN-a Peter Lundberg u ime tima UN-a u Crnoj Gori, a povodom trenutne situacije je poručio.
Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute su zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve u nedjelju na Cetinju. Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji povjerenja. Kao država članica Ujedinjenih nacija, Crna Gora je pokazala snažnu privrženost inkluziji, poštovanju različitih mišljenja i zaštiti ljudskih prava svih. Ovo je trenutak da se svi prisjetimo važnosti prihvatanja različitosti i uzajamnog poštovanja u duhu ovih zajedničkih vrijednosti.
Zaključio je Lundberg. Briselska reakcija dolazi nakon tenzija koje su nastale u okviru najavljene ceremonije ustoličenja mitropolita Joanikija. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero poručila je da izazivanje etničkih, vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. U pisanom odgovoru koji je dostavila medijima, Pisonero je naglasila da nije na Evropskoj uniji da komentariše mjesto inauguracije vođe vjerske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, ona je podvukla da su osnovne vrijednosti Evropske unije sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava.
Širok međustranački politički dijalog, čiji je cilj prevazilaženje podjela, ključan je za očuvanje stabilnosti u zemlji i za napredak na putu ka Evropskoj uniji.
Poručila je Pisonero. Uoči današnje sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost kasno sinoć se na Twitteru oglasio premijer Krivokapić, koji je kazao da će vlada učiniti sve da do incidenata na Cetinju ne dođe. Citiram, ukoliko do incidenata ipak dođe, vlada neće biti odgovorna, nego će biti odgovorni oni čija je odgovornost jasno propisana krivičnim zakonikom Crne Gore, a to su organizatori, odnosno izazivači protesta. Kraj citata napisao je premijer na Twitteru. Predsjedništvo DPS-a saopštilo je kasno sinoć nakon sjednice da je predstojeće ustoličenje događaj, kako su ocijenili, nepodnošljivo visokog rizika. Ali kako je navedeno u toj partiji, oni ostaju pri stavu da 5. septembra budu na Cetinju. Uz građane Cetinja dostojanstveno i civilizovano da brane sve one viševjekovne tekovine i, kako navode, teško mukom stečeno pravo na svoju državu i slobodu. Predsjedništvo DPS-a je ocijenilo da je odgovornost za svaki eventualni nemili događaj ili incident će snositi vlada Crne Gore i njeni organi, navodi se u saopštenju DPS-a. Demokrate Alekse Bečića kažu da je zaključak predsjedništva DPS-a, citat, svakako nije da se sačuva mir, nego isključivo, kako navode, ultimativno stavljanje njihove političke volje iznad Ustava i zakona države Crne Gore. Dok je lider URA i potpredsjednik vlade Dritan Abazović između ostalog napisao, citiram, Demokratska partija socijalista je Crnoj Gori uzela sve, sad bi da joj oduzme i mir. Neće moći. Kraj citata napisao je Abazović na Twitteru. Podsjetimo, posljednja zvanična bezbjednosna procjena MUP-a o situaciji na Cetinju je ona od prije dva dana, kada je ministar unutrašnjih poslova Sergej Cekulović kazao da generalno gledano bezbjednosne procjene nijesu povoljne, te da se procjene rade iz sata u sat. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
State Department je ohrabrio Kosovo i Srbiju da, kako je ukazano, nastave moratorijum na pitanja priznavanja koja komplikuju napredak u tehničkim oblastima. To je precizirano u odgovoru neimenovanog portparola na upit Glasa Amerike povodom prve godišnjice Vašingtonskog sporazuma potpisanog u američkoj prestonici.
Vašingtonski sporazum godinu posle. Šta je ispunjeno iz Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti u Beloj kući u prisustvu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa?
Beograd je poštovao ključnu tačku Vašingtonskog sporazuma koja se ticala jednogodišnjeg moratorijuma na kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Najavljuje se i da bi izgradnja deonice autoputa Beograd-Priština od Niša do Merdara trebalo da počne između kraja septembra i početka novembra. Rok po kome je Srbija trebalo da izmesti ambasadu u Izraelu iz Tel Avivu u Jerusalim istekao je 1. jula. Nije se puno odmaklo ni na podeli jezera Gazivode kako bi se obezbedilo stabilnost snabdevanje vodom i energijom. Nije javno objavljeno da li je Srbija zvanično donela odluku o označavanju Hezbolaha kao terorističke organizacije.
Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije bilo je predviđeno međusobno priznanje Kosova i Izraela. Dve zemlje su 1. februara donele odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Istog dana Izrael je odobrio zahtev Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu, što se dogodilo 14. marta. Kosovo je također ostalo dosledno obećanju da u roku od godinu dana neće aplicirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kosovo je i pre postizanja sporazuma u Vašingtonu označilo Hezbolah kao terorističku organizaciju. Što se tiče izgradnje autoputa Mira do Merdara, preostala izgradnja deonice od 27 km. Do sada, međutim, radovi još uvek nisu počeli. Kosovo je oštar protivnik inicijative Mini Schengen ili, kako inicijativa danas preimenovana, Otvoreni Balkan. Vladini zvaničnici su također rekli da se njome stvara utisak da postoji alternativa evropskim integracijama.
Vašingtonski sporazum godinu dana posle. Šta je ispunjeno, a šta nije i zbog čega, čitajte na slobodnaevropa.org.
Dok se u potpunosti ne završi rad nezavisnih komisija, nije moguće davati bilo kakve zaključke o uzrocima požara i eksplozija koje su se 4. i 19. juna dogodile u fabrici namenske industrije Sloboda u Čačku. To je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva odbrane na upit dokle je stigla istraga uzrocima akcidenata u kojima su povređena tri radnika čačanske kompanije. Prilog Dušana Komarčevića.
Kako se navodi u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa, odmah nakon prvog akcidenta kompanija Sloboda AD je formirala komisije koje rade na istraživanju uzroka požara i eksplozija. Navodi se u odgovoru ministarstva. U Ministarstvu odbrane navode i da predmet o eksploziji u fabrici Sloboda vodi osnovno javno tužilaštvo u Čačku, te da je, kako kažu, pravo obaveštavanja javnosti o svim okolnostima i uzrocima koji su doveli do ovog događaja u isključivoj nadležnosti javnog tužioca. U osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku su za Radio Slobodna Evropa rekli da se u slučaju eksplozija koje su se dogodile u fabrici Sloboda preduzimaju opsežne radnje uviđaja lica mesta i šireg okolnog prostora.
U okviru bezbednosnih uslova radi se i na prikupljanju podataka i činjenica radi stručnog veštačenja koje je povereno Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku iz Beograda. Navedene aktivnosti sprovode se u okviru predistražnog postupka.
Navode u osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku. Kako kažu, odluka o daljem postupanju biće doneta u zavisnosti od činjenica i okolnosti koje zvanično budu utvrđene, a u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. U dve eksplozije koje su se dogodile u rasponu od 15 dana povređena su tri radnika fabrike koja proizvodi i izvozi oružje i vojnu opremu. Kako su zvaničnici tada naveli, eksplozije su se dogodile u skladištima oružja, a sama fabrika danima posle toga je bila zatvorena dok su demineri čistili teren. Dan nakon drugog akcidenta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nadležni ispituju uzroke i najavio da će biti postavljeno pitanje odgovornosti u upravljanju, a, ukoliko se dokaže, i krivično pravne.
Ali ima jedna stvar koja je čudna, da poslednja eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitaćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija.
Rekao je Vučić novinarima na svečanosti povodom Dana policije 20. juna. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije od 2007. do 2012. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je tri meseca sasvim dovoljno vremena da nadležne komisije i tužilaštvo upoznaju javnost sa osnovnim uzrocima dva akcidenta u Slobodi. U suprotnom, dodaje on, otvara se prostor za različite spekulacije.
Ukoliko nemamo konačno saznanje šta se desilo, onda se otvara pitanje sumnje da li je došlo do neke eventualne diverzije.
Kaže Šutanovac, koji je trenutno na čelu nevladinog saveta za strateške politike. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Brisel poručio izazivanje verskih podela u Crnoj Gori opasno. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Tri meseca od eksplozije u čačanskoj fabrici oružja Sloboda uzroci i dalje nepoznati. Teroristički napad na Novom Zelandu, šestoro ranjeno, napadač bio inspirisan Islamskom državom. Osnivač Talibana na čelu nove vlade u Afganistanu. Vreme sutra pretežno sunčano do 26 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i priču o porodici Teskedžić iz Travnika, koji od vlasnika objekata izgrađenih na njenim parcelama na planini Vlašić traže naknadu za zakup zemljišta. Tu se nalazi i ski lift, a advokat porodice najavljuje blokadu skijaške sezone.
Obzirom da je to nezakonito poslovanje i nezakonit rad, da naše zahtjeve će ići upravo prema državnim organima da se zabrani takva djelatnost, odnosno da se izmjeste listovi oprema do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka koju je najavilo Ministarstvo prosvete da školska godina u Srbiji počne intoniranjem državne himne Bože pravde podelila je javnost oko toga da li je himna Srbije himna svih građana, kao i da li je u školama potrebno promovisanje patriotskih osjećanja na ovaj način. Ministarstvo prosvete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se sukobili saopštenjima po ovom pitanju. Detalje ima Sonja Gočanin.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je 1. septembra da je ponosan što prvi čas školske godine u Srbiji počinje državnom himnom. Međutim, za predstavnike Bošnjačke nacionalne manjine intoniranje državne himne je sporno. Mirza Hajdinović, sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutnu himnu Srbije Bošnjaci ne doživljavaju kao državnu, već kao nacionalnu himnu srpskog naroda.
Znači, državna himna koja je zvanična spominje samo jedan narod i u njima se Republika Srbija, ovo je bitno da naglasim, isključivo veliča kao država jednog naroda, to u stvari Srba. A Bošnjaci, a ima i puno još drugih naroda koji, i nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, na taj način se potpuno isključuju iz toga.
Rekao je Hajdinović. U saopštenju vijeća ističe se da se u tekstu himne Srbija ne može prepoznati kao multietnička i multikonfesionalna zemlja, što u stvarnosti ona jeste. Usledila je reakcija nadležnog ministra prosvete Branka Ružića iz redova vladajuće Socijalističke partije Srbije. On je saopštenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća 1. septembra ocenio kao opasno. On je rekao da je emitovanje po prvi put državne himne na početku školske godine promocija plemenitog i zdravog patriotizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je 2. septembra u video obraćanju na društvenoj mreži Instagram, navodeći da je himna Bože pravde bila to i u vreme Kneževine i Kraljevine Srbije, ali da će uvek braniti one koji ne vole himnu Srbije.
Ali smatram da je sramota i da nije dobro da pojedine društvene grupe, političari i mediji vređaju na najgori i najbesmisleniji mogući način sve ono što predstavlja jedinstvo i zajedništvo naše zemlje i našu himnu i našu zastavu.
Rekao je Vučić. Nije prvi put da intoniranje himne Bože pravde izaziva trzavice na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine, koji prema poslednjem popisu u Srbiji živi 145.278. Fudbaler Adem Ljajić isključen je u maju 2012. iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije je podržao tu odluku saopštivši da je pevanje nacionalne himne Srbije uoči utakmica jedna od tačaka sporazuma tadašnjeg selektora Siniše Mihajlovića sa igračima. U februaru 2013. deo navijača Novog Pazara zviždao je himni pred utakmicu sa fudbalskim klubom Zvezda u okviru Kupa Srbije koji se igra u Novom Pazaru. Iz odbojkaškog kluba Novi Pazar kasnije su rekli da to nisu bili zvižduci himni, već selektor u fudbalske reprezentacije Siniši Mihajloviću, koji je iz tima udaljio Novopazarca Adema Ljajića, jer na meču reprezentacije nije pevao državnu himnu. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem Ustava 2006. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroclio i Srbije meta su pretnje i uvrede na društvenim mrežama nakon što su ih pojedini mediji i deo kolege optužili da, kako navode, srpskoj deci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala, koji je to udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. S predsjednikom Euroclio Aleksandrom Todosijevićem razgovarala je Iva Martinović.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje, da smo se našli, tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali, šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova, gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, a sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom, temo janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac takođe je jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica, mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači? Kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka, koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
U Srbiji se stalno povećava broj zaraženih koronavirusom. Zvanični podaci Ministarstva zdravlja, objavljeni juče u 15 sati, kažu da je u prethodna 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 15 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 7322. Registrovano je 3524 nova slučaja zaraze među 16134 testiranih. U bolnicama je 1347 osoba, a na respiratorima 79 pacijenata. Evropska unija i britanska kompanija za proizvodnju lekova AstraZeneca objavili su danas da su postigli nagodbu. Sporazum će omogućiti da kompanija isporuči ostatak od 300 miliona doza koje je obećala prema ugovorima sa EU pre kraja marta 2022. godine i okonča pravnu bitku na belgijskim sudovima, prenosi France Press. Dugogodišnji novinar i urednik Radio Televizije Srbije Petar Lazović preminuo je u 78. godini. U Televiziju Beograd došao je 1974. i radio kao novinar i urednik u sportskom, zabavnom i informativnom programu. Bio je jedan od prvih urednika jutarnjeg programa. Posle petooktobarskih promjena 2000. bio je vršilac dužnosti generalnog direktora Radio Televizije Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novozelandske vlasti saopštile su da su ubile nasilnog ekstremistu koji je ušao u samoposlugu u Aucklandu i nožem napao i povredio 6 kupaca. Premijerka Jacinda Ardern nazvala incident terorističkim napadom.
The terrorist is a Sri Lankan national.
Terorista je državljanin Šri Lanke koji je na Novi Zeland stigao u oktobru 2011. On je postao osoba od nacionalnog bezbednostnog interesa od 2016. Po mom mišljenju, u javnom je interesu da podelimo što više informacija možemo u ovom slučaju. Tražim savet šta možemo učiniti kako bismo olakšali tu razmenu informacija što je pre moguće.
As soon as possible.
Rekla je australijska premijerka Jacinda Ardern. Jedan od osnivača talibanskog pokreta, Mula Baradar, predvodit će novu afganistansku vladu koja bi uskoro mogla biti formirana. Saopštili su danas neimenovani izvori iz te islamističke grupe. Baradaru, koji vodi političku kancelariju Talibana, pridružit će se na višim pozicijama u vladi Mula Muhammed Jakob, sin pokojnog osnivača talibanskog pokreta Mule Omara, i ser Muhammed Abbas Stangzai, navode tri izvora, prenosi agencija Reuters. Svi najviši čelnici doputovali su u Kabul, gde su pripremili u završnoj fazi za objavljivanje nove vlade, rekao je Reutersu jedan talibanski zvaničnik. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov povodom situacije i borbi u provinciji Panjšir, severno od Kabula, obratio se ruskim medijima iz Jekaterinburga.
Što se tiče doline Panjšir, znate da već duže vreme pozivamo Talibane i sve druge etničke i političke grupe u Afganistanu da formiraju prelaznu inkluzivnu vladu. Ali Rusija ne planira da bude posrednik u ovim razgovorima, a niti bilo ko drugi. Koliko ja znam, Svi su međutim zainteresovani da se talibani i druge afganistanske etničke i političke snage dogovore.
Za Afganistan dogovorili se,
rekao je Lavrov novinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas u poslednjim minutima emisije ponovo u regionu. Porodica Teskeđić iz Travnika zatražila je od vlasnika objekata koji su izgrađeni na njenim parcelama na planini Vlašić u Srednjoj Bosni i Hercegovini da im isplate naknade za zemljište na kojem su izgrađene vikendice u proteklih 25 godina. Na njihovim parcelama postavljen je i ski lift koji je u privatnom vlasništvu. Opštinska vlast najavljuje proces legalizacije objekata i zabranu dalje gradnje. Upućen je poziv vlasnicima nelegalnih objekata da najkasnije do 1. oktobra plate naknadu za dodeljeno zemljište i ostale naknade propisane zakonom, te da pribave odobrenje za gradnju. Istovremeno, pravni zastupnici ove porodice traže novac, najavljujući i blokadu nove skijaške sezone. Marija Augustinović donosi više pojedinosti.
Na više od 200 dunuma zemljišta koje je u bivšoj Jugoslaviji nacionalizirano, a posljeratnim sudskim rješenjima vraćeno u vlasništvo porodice Teskeređić, nalaze se vikendice, hoteli kao i ski lift na dijelu glavne skijaške staze. Advokat članova ove porodice, Harun Lozo, kaže da su u toku postupci za otkup zemljišta kako bi bila izvršena legalizacija izgrađenih objekata, no tvrdi rješenje se ne nazire kada je u pitanju skijaška staza, zbog čega najavljuje mogućnost blokade predstojeće skijaške sezone.
Obzirom da je to nezakonito poslovanje i nezakonit rad, da naše zahtjeve će ići upravo prema državnim organima da se zabrani takva djelatnost, odnosno da se izmjeste listovi, oprema i sve što se tu drugo eventualno nalazi do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
U firmi Ozon, koja upravlja skijalištem na Vlašiću, tvrde pak da se pripremaju za predstojeću skijašku sezonu, te da će problemi sa imovinsko-pravnim odnosima biti riješeni sudskim putem. Ne želeći komentirati najavu mogućnosti izostanka skijanja, direktor ove firme, Goran Šarić, kaže da je fokusiran na dugoročne planove modernizacije skijališta.
Ne znam ko je najavio, ja to ne čitam, živim u realnom svijetu. Tako da očekujemo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa da se kilometri staza na Vlašiću konačno povećaju. 60 pravnih subjekata radi na Vlašiću, preko 1300 ljudi je zaposleno, znači to je jedna industrija turizma. I naravno da se moramo susretati i sa problemima, pogotovo u ovakvom sistemu u kakvom mi živimo.
Skijaški centar na Vlašiću jedna je od omiljenih zimskih destinacija skijašima iz Bosne i Hercegovine, a pristupačnim cijenama svake godine privlači i hiljade gostiju iz zemalja regije. Ovo skijalište predstavlja glavni adut turističke ponude općine Travnik i važan segment privrede Srednjobosanskog kantona. Resorni ministar privrede tog kantona, Nisvet Hrnjić, kaže da je funkcioniranje ovog ski centra od javnog interesa, te da rješenje mora biti pronađeno.
Samo možemo izraziti nadu u zrelost i jedne i druge adrese da će doći do dogovora na jedan onaj zakonit, porazuman način.
Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i hiljade bespravno izgrađenih objekata decenijama blokiraju turistički razvoj i narušavaju ambijent skijaškog centra na Vlašiću. Općinska vlast u Travniku, na čijoj teritoriji se nalazi ovaj ski centar, rješenje vidi u legalizaciji postojećih objekata i zabrani daljnje gradnje. Općinski načelnik Kenan Dautović.
Tu mi djelujemo na dva pravca, dakle pravni zastupnik porodice Teskeređić u odnosu u skladu sa sudskom odlukom rješava svoja pitanja, a ja kao općinski načelnik rješavam pitanja općinske zemlje. Dakle, da se zaustavi gradnja bilo kakva i druga strategija, da ovo što je do sada urađeno, prilično je nerealno da se to sve skupa može srušiti, iskoristit će se pravne mogućnosti da se evo to uvede u neko pravo.
Iako nema zvaničnih podataka, procjenjuje se da je na Vlašiću nakon rata bespravno izgrađeno hiljade vikendica i drugih objekata. Ovakva situacija predstavlja problem i za turizam, s obzirom na to da najveći broj posjetitelja ostaje neprijavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. Brisel poručio izazivanje verskih podela u Crnoj Gori opasno. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Teroristički napad na Novom Zelandu, 6 ranjeno, napadač bio inspirisan Islamskom državom. Vreme sutra pretežno sunčano do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su za vas pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.